วันนี้วิสาขบูชาเราก็รู้อยู่แล้วสำคัญยังไงก็รู้อยู่แล้วถ้าจะว่าไปนะธรรมะอะไรๆก็รู้กันอยู่แล้วละเรียนกันมาเยอะแล้วเหลือแต่ภาวนานะปฏิบัติเอาวันนี้เป็นวันที่เตือนพวกเราให้คิดถึงพระพุทธเจ้าวันที่ท่านเกิดมาในโลกนี้ในทางร่างกายมันเกิดของท่านเป็นวันตรัสรู้ตรัสรู้เนี่ยท่านเข้าถึงพระนิพพานชนิดหนึ่งนิพพานมีสองอย่างตอนที่ท่านบรรลุพระอรหันต์นะธาตุขันธ์ของท่านยังอยู่เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานแล้ววันที่ท่านตายปรินิพพานเข้าถึงสภาวะนิพพานที่ไม่มีขันเหลืออยู่เรียกอนุปาทิเสสนิพพานหลวงพ่อเห็นพระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชที่ออกมาเมื่อวันสองวันนี้น่าฟังมากนะพวกเราคงอ่านกันแล้วถ้ายังไม่อ่านก็ไปอ่านซะท่านพูดถึงพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะเกิดนะพอเกิดปุ๊บก็เดินไปเจ็ดก้าวแล้วก็ประกาศความห้าวหาญนี่เป็นชาติสุดท้ายของท่านละหลวงพ่อเคยบอกพวกเราเรื่อยๆนะว่าเวลาอ่านเรื่องเหล่านี้ต้องมองให้ทะลุเข้าไปเห็นธรรมะให้ได้มีไหมเด็กที่เกิดปุ๊บเดินได้ปั๊บไม่มีหรอกกระดูกยังอ่อนนะกล้ามเนื้อก็ยังไม่แข็งแรงเดินไม่ได้หรอกการเดินเจ็ดก้าวนะสมเด็จพระสังฆราชท่านอธิบายว่าหมายถึงโพชฌงค์เจ็ดมีโพชฌงค์เจ็ดจะก้าวไปสู่ความตรัสรู้บรรลุพระอรหันต์โพชฌงค์เจ็ดท่านก็ระบุให้เริ่มจากสติสัมโพชฌงค์งั้นธรรมะที่ท่านสอนนะท่านอธิบายนะน่าฟังสมเหตุสมผลแต่นี้ในส่วนของร่างกายท่านเด็กมันเดินไม่ได้หรอกแต่ในด้านจิตใจเนี่ยไม่แน่หลวงพ่อเคยเจอคนคนหนึ่งนะเขาจำได้ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องนะบอกตอนอยู่ในท้องรู้สึกอึดอัดอยู่ในที่แคบๆจิตใจนะมันก็ฝ่อเลยไม่ซ่าตอนที่คลอดออกมาก็จำได้เห็นแสงสว่างแวบแรกเนี่ยตกใจกลัวร้องเลยพอพยาบาลเขาดูแลนะทำความสะอาดเอาผ้ามาห่มให้คลุมให้รู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงขึ้นมารู้สึกมนาตาก็เกิดขึ้นรู้สึกนี่แหละกูนี่แหละตัวกูนี่คนไม่ได้บารมีอย่างเช่าชายสิทธัตถะนะระลึกได้ตั้งแต่อยู่ในท้องในตำราเขาบอกเจ้าชายสิทธัตถะตอนยังเป็นสันตุสิทธิ์อยู่เทวดาลงมาจุตินะจุติอยู่ในครรภ์นะนะด้วยความรู้สึกตัวฟังแล้วเป็นนิยายเลยละ แต่ก็มีคนทำได้จริงๆคนยุคเรานี้แหละเขาระลึกได้ไม่ใช่หลวงพ่อนะหลวงพ่อระลึกไม่ได้หรอกเรื่องเมื่อวานยังระลึกไม่ค่อยจะได้เลยอย่าว่าแต่ตอนอยู่ในท้องเลยเนี่ยจิตซึ่งมันฝึกอบรมมามากนะสติสัมปชัญญะแข็งแรงนะระลึกได้เพราะฉะนั้นตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นมาเนี่ยอันที่จิตท่านจะอุทานวันนี้เป็นชาติสุดท้ายอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรส่วนเรื่องเดินอะไรเนี้ยสมเด็จพระสังฆราชท่านอธิบายไว้น่าฟังนะการเดินไปสู่ความหลุดพ้นเดินในเส้นทางของโพชฌงค์7โพชฌงค์7เริ่มตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์คืออะไรคือสติที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่ใช่สติเพื่ออยู่กับโลกคนในโลกนะมากินเหล้าขาดสติงั้นไม่กินเหล้าแสดงว่ามีสติสติอย่างโลกโลกไม่ใช่สติเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอะไรหรอกเป็นเครื่องมืออยู่กับโลกอย่างเรามีสติมีสมาธิในการทำงานนะมันก็อยู่กับโลกในสติที่จะหลุดจากโลกพ้นจากโลกคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติระลึกรู้กายระลึกรู้จิตใจของตัวเองที่พระสังฆราชท่านเขียนไว้นะน่าฟังอยู่ท่านให้รู้พวกความปรุงแต่งของจิตท่านบอกให้มีสติรู้ความปรุงแต่งของจิตความคิดนึกทั้งหลายอะไรเนี่ยให้มีสติรู้ตัวนี้นี่ท่านเจาะเข้ามาที่จิตเลยท่านไม่ได้พูดเรื่องกายมั้งเท่าที่หลวงพ่ออ่านแต่จุดสำคัญเองคืองานของจิตงั้นเรามีสตินะเรารู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตไปหรือจิตมันคิดนึกปรุงแต่งอะไรนะมีสติรู้ความปรุงแต่งของจิตมีสามอย่างนั่นคือปรุงฝ่ายชั่วปรุงบาปอกุศลปรุงที่เป็นกุศลนะสภาวะที่เป็นกุศลแล้วก็ปรุงแต่งความว่างคิดว่าถ้าไม่ต้องกระทบอารมณ์นะจะดีมีความสุขก็หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ปรุงแต่งการไม่กระทบอารมณ์ก็คือการเข้าอารูปนั่นเองฝึกเข้าอารูปก็เป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามนี่ปุญญาพิสังขารปรุงดีใช่ไหมปุญญาพิสังขารอาเนญชาพิสังขารความปรุงแต่งสามชนิดเนี้ยมันเวียนอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาให้เรามีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งสามชนิดนี้ในใจเราจิตมันปรุงสภาวะที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรขึ้นมามีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะเกิดความยินดียินร้ายให้มันปรุงดีเราก็ยินดีพอใจเนี่ยจิตเราเป็นบุญบางทีจิตเราปรุงขึ้นมานะเราถือศีลได้ดีเลยเราไม่ขาดสติเราไปทำผิดศีลเลยนะเสร็จแล้วก็รู้ไม่ทันจิตใจตัวเองรักษาศีลได้ดีก็เกิดมานะอัตตานะลำพองขึ้นมากูเหนือคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่ายังภาวนาไม่เป็นถ้าจะภาวนาเป็นจิตมันปรุงดีขึ้นมารู้ว่าปรุงดีจิตมันยินดีพอใจที่มันปรุงดีรู้ว่ายินดีพอใจหรืออปุญญาพิสังขารเกิดขึ้นจิตมันปรุงสิ่งซึ่งไม่เป็นบุญขึ้นมาให้เรามีสติรู้ทันตอนนี้มันปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงปรุงฟุ้งซ่านปรุงหดหู่อะไรขึ้นมามีสติรู้ทันเข้าไปแล้วพอเราเห็นจิตมันปรุงอกุศลเนี่ยพวกเราพวกเข้าวัดเนี่ยพอเห็นจิตปรุงอกุศลนะมันไม่พอใจไม่ชอบเลย จิตไม่เป็นกลางแล้วจิตไม่ชอบรู้ไม่ชอบรู้เข้าไปอีกนะรู้ความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ปฏิกิริยาของจิตที่ยินดีบ้างยินร้ายบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างนี่แหละรู้เข้าไปเรื่อยๆแล้วการที่เราคอยรู้ความปรุงแต่งพวกนี้นะเราต่อไปปัญญามันจะเกิดเองแหละจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งดีทั้งชั่วส่วนอเนนชาภิสังขารพยายามจะไม่ปรุงพยายามไม่ปรุงเนี่ยตามตำราอธิบายไว้ด้วยอรูปฌานแต่ถ้าเราเข้ารูปฌานไม่เป็นเราสังเกตให้ดีตรงที่เราภาวนาแล้วเราพยายามจะไม่ให้จิตปรุงแต่งนะพยายามให้จิตนิ่งจิตว่างนะอันนี้ก็อนุโลมนะเข้าไปอยู่ในอเนนชาภิสังขารพยายามปรุงไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งให้มันอยู่นิ่งให้มันว่างๆอะไรนี่ก็ความปรุงแต่งปรุงว่างๆปรุงนิ่งๆปรุงกว่าไม่มีอะไรนี่ส่วนใหญ่พวกที่ทำอย่างนี้ก็คือพวกนักปฏิบัตินั่นแหละคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็มีแต่ปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนะปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบุญปรุงแต่งฝ่ายที่ไม่เป็นบุญนี่คนทั่วๆไปนักปฏิบัติก็พยายามปรุงชนิดที่สามนะให้มันเหนือชาวบ้านเขาคือพยายามจะไม่ปรุงวิธีไม่ปรุงก็คือหลีกเลี่ยงการกระทบผัสสะไม่รับรู้อะไรข้างนอกถ้าหลีกเลี่ยงเก่งจริงๆนะจนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีเลยดับไปนั่นเข้าอารูปหนีความปรุงแต่งไปปรุงแต่งสภาวะที่ละเอียดขึ้นมาแทนเนี่ยท่านสอนบอกว่าให้เรามีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตไปความปรุงแต่งก็มีสามแบบนี้นะคนทั่วไปก็มีสองแบบปรุงบุญปรุงไม่เป็นบุญของเรานักปฏิบัติมันก็มีปรุงว่างๆอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็รู้ทันเข้าไปอย่างพอเริ่มนั่งสมาธิก็ถน้อมใจให้ว่างๆอะไรเงี้ยนี่กำลังปรุงอยู่นะนี่พอเรารู้เท่าทันนะรู้ไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจมีเป้าหมายที่ชัดเจนจิตมันปรุงบุญบ้างปรุงบาปบ้างเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนพยายามมีสตินะพยายามสังเกตพยายามเรียนรู้ไปทันทีที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของเรานะบาปอกุศลที่มีอยู่มันจะดับบาปอกุศลใหม่มันก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่อยๆเรียนไปกุศลที่ยังไม่มีก็มีกุศลที่มีแล้วก็เจริญขึ้นงั้นให้เรามีสตินะรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตไปตัวนี้เรียกว่าธรรมวิชยะเราเรียนรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองเป็นโพชฌงค์ตัวที่สองนะเราสามารถคอยรู้ความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้เนืองๆไปนะบาปอกุศลที่มีมันจะลดลงดับไปมันจะไม่เกิดอีกในขณะที่มีสติกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดกุศลที่เกิดแล้วก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะตัวนี้เรียกว่าเรามีวิริยะมีวิริยะเนี่ยโพชฌงค์เจ็ดก็เดินกันอย่างนี้เริ่มแต่มีสตินะรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตใจไปการที่เราภาคเพียรรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตใจนั่นแหละเป็นการที่เราให้ปัญญากับจิตพาจิตมาเรียนรู้ความจริงนะก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยอกุศลก็จะดับกุศลก็จะงอกงามศีลสมาธิปัญญาก็จะดีเห็นครั้งเดียวสองครั้งไม่พอต้องเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยๆไปนะมีความเพียรคอยรู้คอยดูเรื่อยๆไปจิตมันจะเกิดปีติขึ้นมานะปีตินี่มันเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรไม่พูดภาษาพระ คือมันเป็นความลิงโลดของใจนะที่ไม่ได้เกิดจากการที่จิตไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเรียกว่าอามิตรปิตินี่เป็นความลิงโลดของใจนะที่ไม่เจือด้วยอามิตรนี่เรามันเกิดปีติขึ้นมาเป็นธรรมปีติอะไรเงี้ยบางทีน้ำหูน้ำตาร่วงนะก็ไม่ห้ามมันหรอกบางทีจิตใจนะโอ้มันต่อด้วยความสุขมหาศาลเลยมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยถัดจากปีติไปปีติมันยังสายสายนะยังลิงโลดรู้ทันมันเข้าไปอีกมันก็คือความปรุงแต่งฝ่ายดีอันหนึ่งนั่นแหละปีติในธรรมะนะก็เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีนะพอเรารู้ทันนะปีติมันก็ค่อยๆสงบระงับลงเรียกว่าปัสสัทธิจิตมันค่อยๆสงบระงับความหวือหวามันคล้ายๆเราไปทำอะไรอย่างหนึ่งที่ยากๆนะทำได้แล้วก็จิตใจมันก็จะมีปีติหวือหวาอยู่ช่วงหนึ่งอย่างเราชอบสาวคนหนึ่งมากเลยเราไปจีบเขาพอเขาโอเคยอมคบกับเราแล้วเรายอมชอบยอมคบอย่างเงี้ยจิตมันก็มีปีตินี่ปีติเราก็ดูไปด้วยนะในสุดมันก็ค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบระงับนะเรียกว่าปัสสัทธิสมาธินะคือความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นถ้าจิตยังปีติยังโครงเคลงอยู่อะไรนะความตั้งมั่นยังไม่มีหรอกเพราะมันยังแกว่งถ้ามีความสุขเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้ทันเข้าไปอีกนะถ้ายังยินดีพอใจเพลิดเพลินในความสุขนะจิตก็ยังไม่ตั้งมั่นงั้นตรงที่ตั้งมั่นคือตัวสมาธินี้ตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอเราก็มีสติรู้กายรู้ใจรู้ความปรุงแต่งอะไรทั้งหลายทั้งปวงไปยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันในที่สุดจิตก็เข้าถึงความเป็นกลางคืออุเบกขาที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆนะว่ามีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อควรจะจำได้ให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มีสมาธิสัมโพชฌงค์จิตที่เป็นกลางคือจิตที่มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์เริ่มต้นจากอะไรให้มีสตินะคือตัวสติสัมโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจตรงที่เราตามรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นนะเรียกว่าธรรมวิจยะแล้วก็ภาคเพียรดูไปเรื่อยๆนะก็มีวิริยะมันจะเกิดปีตินะเกิดปัสสัทธิสุดท้ายมันก็ลงมาที่สมาธิคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตแล้วก็เป็นกลางนั้นหลวงพ่อถึงสรุปนะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางประโยคนี้มันครอบคลุมทั้งหัวทั้งท้ายนะทั้งตลอดสายของตัวโพชฌงค์นั่นเองนี่พอจิตเราเข้าถึงความตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางได้นะปัญญาที่เป็นโลกุตตระถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตยังโครงเคลงโครงเคลงนะปัญญาระดับโลกุตตระจะไม่เกิดขึ้นนี่พอจิตตั้งมั่นอย่างเดียวก็ยังไม่พอตั้งมั่นแล้วต้องเป็นกลางด้วยถ้าตั้งมั่นและเป็นกลางได้เนี่ยวิมุตติก็จะเกิดขึ้นมรรคผลถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยเส้นทางเดินนะที่เจ้าชายสิทธัตถะเดินโชว์79นะก็คือตัวโพชฌงค์นี่เองนี่คนโบราณถ้าเรามาแต่งให้ดูตื่นเต้นหน้าเริ่มใสจะมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อะไรมากมายเลยถ้าเราอ่านพุทธประวัติจริงๆนะจะพบว่าท่านไม่ได้มีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อะไรมากมายมีไหมมีนะ มีแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้พร่ำเพรื่ออะไรอย่างนั้นหรอกอย่างตอนเช้ามืดเงี้ยนะพระพุทธเจ้าท่านเริ่มแผ่ญาณทัศนะของท่านออกไปว่าวันนี้ท่านควรจะไปโปรดใครหรือโปรดกลุ่มไหนไปถึงแล้วท่านจะสอนธรรมะอะไรถ้าสอนธรรมะนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นความสามารถของท่านแผ่ออกไปแล้วก็สำรวจเลยวันนี้ควรจะสอนใครเวลาคนไหนที่มันคู่ควรจะได้รับธรรมะในขณะนั้นก็จะโผล่หน้าขึ้นมาให้ท่านเห็นแล้วรู้ว่านี่เป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาควรจะสอนยังไงนี่เป็นความสามารถของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้อิทธิปาฏิหาริย์อะไรพร่ำเพรื่อท่านใช้เพื่อประโยชน์ในการสั่งสอนสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้ใช้เพื่ออวดให้คนมาเคารพนับถือมีหลายอย่างนะอย่างบางทีท่านก็แผ่พระรัศมีออกไปให้คนเห็นนะคนที่ท่านต้องการโปรดนะอย่างพระวักกะลิกำลังจะโดดภูเขาแล้วขึ้นเขาไปจะโดดเขาตายแล้วท่านก็ฉายพระรัศมีไปถ้าไปเดี๋ยวนี้ก็เรียกคล้ายๆระบบ 5G นะคือไปปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเลยแล้วแสดงธรรมให้ฟังนะท่านทำเพื่อสิ่งเหล่านี้ถามว่าอิทธิปาฏิหาริย์มีไหมมีมันเป็นเรื่องพลังงานของจิตแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองสังเกตไหมตอนที่ท่านอาพาธหนักใกล้จะนิพพานนะท่านยังเดินจะเดินไปกุสินาราจะไปนิพพานที่กุสินาราทำไมต้องไปนิพพานที่กุสินาราเพราะยังมีงานอีกชิ้นหนึ่งที่เหลืออยู่ท่านจะต้องไปโปรดสุภัททะนะคือท่านงานของท่านยังมีอยู่งั้นท่านก็เดินไปไม่ใช่เหาะไปถามว่าเหาะมีไหมเหาะมีไหมทำไมจะไม่มีที่หลวงพ่อทราบมาครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็เหาะได้แต่ท่านไม่มาเหาะเล่นให้เราดูหรอกอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยบางทีท่านก็ลอยตัวขึ้นมาเดินไปมีน้ำอยู่เนี่ยท่านไม่เหยียบน้ำท่านลอยเหนือน้ำไปอะไรเงี้ยไม่เหยียบครูบาอาจารย์หลายองค์เป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้มาทำเพื่ออะไรหลอกลวงอะไรประชาชนอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้านะกระทั่งวาระสุดท้ายนะยังยอมทรมานร่างกายเดินไปเพื่อจะไปโปรดสุภัททะแล้วก็กุสินาราเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะปรินิพพานเป็นเมืองเล็กๆถ้าไปปรินิพพานในเมืองใหญ่นะสงครามจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยความเมตตากรุณาของท่านนะจนถึงวาระสุดท้ายในวันสุดท้ายของชีวิตก็ยังยอมลำบากนะด้วยความเมตตากรุณาเดินทั้งที่ถ่ายเป็นเลือดนะร่างกายเนี่ยสุดโทรมอิดโรยอายุตั้ง80แล้วและอีกจุดหนึ่งที่ท่านต้องไปกุสินาราเพราะว่าที่นั้นจะมีพราหมณ์คนหนึ่งนะซึ่งเป็นที่เคารพของกษัตริย์หลายๆเมืองคือโทนพราหมณ์จะได้มาแบ่งพระธาตุจะได้ไม่ต้องรบกันงั้นเนี่ยท่านทำอะไรทุกอย่างนะท่านพิจารณารอบคอบทำไปด้วยความเมตตากรุณาจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยงั้นชีวิตท่านงดงามนะงดงามนี่พวกเราศึกษาพุทธประวัติแล้วก็มองให้ออกมองให้ทะลุนิทานเข้าไปถึงตัวธรรมะอย่างการเดิน7-9ของเด็กแรกเกิดเนี่ยเป็นนิทานยุคหนึ่งคนโบราณชอบแบบนั้นฟังเรื่องอย่างนี้แล้วก็ปลื้มนะเกิดเลื่อมใสศาสนาพุทธแต่ยุคนี้ไม่ปลื้มแล้วฟังแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อมองให้ทะลุเข้าไปว่าเขาซ่อนธรรมะอะไรไว้คนโบราณไม่ใช่โง่นะคนโบราณนะแฝงธรรมะลงไปในทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งสัปเหร่อสัปเหร่อในเมืองไทยเนี่ยเวลา คนตายเขาอย่ามาตราสังมาตราสังเนี่ยเอาผ้ามาห่อนะแล้วก็เชือกมัดคอมัดมือให้มือผนมไว้เงี้ยใส่ดอกไม้ธูปเทียนคนก็มโนอะไรเนี่ยจะให้ผีเอาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้พระจุลามณีบนสวรรค์ชาวบ้านก็คิดอย่างนั้นแล้วอีกเชือกอีกเปลาะหนึ่งมัดที่เท้าที่จริงเป็นธรรมะทั้งหมดเลยอะไรที่เป็นบ่วงผูกคอพวกเราคือลูกลูกเป็นบ่วงผูกคอเราอย่างพ่อแม่นะมีของอร่อยกินกินไม่ลงนะถ้าใครถูกรัดคอไว้ต้องให้ลูกได้กินก่อนอย่างเงี้ยมือก็ผูกพันทำให้ปล่อยวางออกจากโลกไม่ได้มัดมือเนี่ยหมายถึงแฟนเราคู่สมรสเราคนที่ยังโสดนะก็มีอิสระทำอะไรก็ได้เต็มที่พอมีคู่แล้วก็ไม่อิสระแล้วคล้ายๆทำอะไรก็เหมือนคนถูกมัดมือไว้แล้วส่วนที่มัดเท้าเนี่ยหมายถึงทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติมันมัดเท้าไว้เราจะไปไหนเราก็ห่วงสมบัติไปไม่ได้ต้องเฝ้าสมบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นคำสอนนะเป็นธรรมะที่ซ่อนอยู่ถ้าเรารู้จักมองเราก็จะเจองั้นวันนี้ก็เป็นวันวิสาขะนะเราก็รู้พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายแล้วเป็นวันเกิดของท่านนะเป็นวันที่ท่านตรัสรู้ตรัสรู้เนี่ยบรรลุนิพพานนะถึงพระนิพพานชนิดที่ยังมีขันเหลืออยู่เนี่ยเป็นนิพพานของกิเลสกิเลสตายหมดเลยนะแล้วจนถึงวันสุดท้ายไปนิพพานที่กุสินาราไปตายที่กุสินาราอันนั้นนิพพานขันนิพพานเลยมีสองอันนะนิพพานกิเลสกับนิพพานขันนิพพานกิเลสก็คือจิตมันพ้นจากอาสวะทั้งหลายที่ห่อหุ้มจิตอยู่จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะว่าไม่ยึดถือในขันธ์ในรูปในนามขันธ์ห้านี้พอจิตมันไม่ยึดถือจิตมันก็พ้นจากขันธ์กิเลสมันอยู่ในขันธ์ทั้งนั้นแหละกิเลสไม่อยู่ข้างนอกหรอกให้วางขันธ์ได้จิตพ้นจากขันธ์นะมันพ้นจากความปรุงแต่งของกิเลสทั้งหลายได้ส่วนนิพพานอันสุดท้ายวันสุดท้ายของท่านเรื่องนิพพานขันธ์เป็นวันที่ธาตุขันธ์ของท่านแตกดับอันนี้ก็เหมือนพวกเราตายนะฮะแต่พวกเราตายแล้วกิเลสเรายังไม่นิพพานตายแล้วเราก็เวียนเกิดต่อไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าไม่มีหรอกตายแล้วเกิดเออว่าไม่มีก็ช่างเถอะแต่คนที่เขามีหูมีตาเขารู้ว่ามันมีอย่างมีโยมคนหนึ่งนะนั่งรถทัวร์อยู่เนี่ยเห็นผ่านไปในป่ารถทัวร์ผ่านไปเข้าไปในป่าทางเหนือนี่แหละจะขึ้นเชียงรายมีป่าอยู่เห็นเปรตนะเปรตพระตัวสูงสูงมากๆเลยลักษณะผ่องใสงดจดงดงามมากเลยนะเป็นเปรตที่งามมากนุ่งห่มจีวรก็งดงามเลื่อมพรายแวววาวไปหมดเลยแต่เป็นเปรตทำไมเป็นเปรตแล้วดูดีดีนี่เปรตพระท่านทุดงไปแล้วหลงป่าตลอดเวลาของท่านเนี่ยท่านรักษาศีลอย่างดีฝึกจิตฝึกใจอย่างดีงั้นรูปกายของท่านออกมาเนี่ยถึงงามเป็นเปรตก็เป็นเปรตที่งามแต่ขณะจิตสุดท้ายที่ตายนั้นนะจิตใจท่านอ่ะทุรนทุรายหิวข้าวหลงป่ามาจนอดข้าวตายแล้วตายไปด้วยความหิวโหยพยายามเดินพยายามหาทางออกจากป่าอะไรเงี้ยแต่ออกไม่ได้ออกมาไม่ได้ตายเลย พราะเป็นเปรตเพราะจิตมีโลภะในขณะสุดท้ายนั้นแต่บุญที่ทำมานะศีลที่ดีทำให้ท่านได้รูปที่งามเป็นเปรตที่งดงามนะงดงามกว่าพวกเราเยอะเลยเนี่ยถ้าคนไม่เคยเห็นบอกไม่มีอ่ะคนเคยเห็นมันก็บอกว่ามีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโอปปาติกะมีเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเราจะเชื่อคนอื่นก็แล้วแต่เราถ้ามีบุญเราก็เชื่อคนที่ควรเชื่อถ้ามีบาปให้ผลเราก็ไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อก็จะหลงไปนี่เราพยายามนะฝึกตัวเองเข้าไปทุกวันทุกวันมีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตใจรู้ให้บ่อยๆขยันดูนานๆดูทีไม่ได้ขยันดูเรื่อยๆไปจนกระทั่งมีปีตินะมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขาจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดท้ายปัญญาก็เกิดวิมุตติก็เกิดพอวิมุตติเกิดเราก็จะเข้าใจอะไรต่ออะไรได้อีกเยอะแต่อย่างเรื่องเวียนว่ายตายเกิดอะไรเนี่ยไม่ต้องวิมุตติหรอกนะพวกฝ่ายโลกียะนะได้ทิพจักษุได้อะไรอะจุตูปปาตญาณรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยพวกระลึกชาติได้นะบุพเพนิวาสานุสติญาณพวกนี้ก็จะเชื่อทั้งที่ยังเป็นปุถุชนนะถ้าเราภาวนาถึงเราไม่มีฤทธิ์มีเดชเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะไม่เป็นไรเราเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่จิตเรามีความอยากเมื่อนั้นจิตเรามีความทุกข์เมื่อไหร่จิตไม่อยากจิตก็ไม่ทุกข์ภาวนาแทบเป็นแทบตายไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรกับใครเข้าเห็นอยู่แค่นี้แหละเห็นแค่นี้ก็พ้นทุกข์ได้ละนี่พอเราคนทุกข์ไปแล้วเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนะอัศจรรย์จริงๆนะสามารถทำคนสกปรกโสมมอย่างเราเนี่ยให้สะอาดหมดจดขึ้นมาได้สามารถทำคนที่จมอยู่ในกองทุกข์นะให้พ้นจากความทุกข์ได้ใจมันก็มีศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมานี่ก็จะเชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านเก่งขนาดนี้สิ่งที่ท่านสอนต้องไม่ผิดหรอกอย่างท่านบอกโอปปาติกามีมันก็ต้องมีแหละนี่ถ้าไม่เห็นด้วยตัวเองนะอาศัยผลของการปฏิบัติจนลดละกิเลสได้มันจะศรัทธาพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองอ่ะพวกเราต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งศรัทธาของปุถุชนนะเป็นศรัทธาที่คลอนแคลนเหมือนบางทีเราศรัทธานะขณะจิตสุดท้ายเกิดปรามาสขึ้นมานิดเดียวไปทุกขตินะงั้นพยายามฝึกจิตฝึกใจมีสติเอาไว้รู้ทันความปรุงแต่งเอาไว้ที่เราไปปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยก็คือความปรุงแต่งทั้งหมดเลยอย่างบางคนมันก็ปรามาสนะศาสนาพุทธไม่มีความหมายอะไรหรอกหลอกลวงไม่มีความจริงอะไรเงี้ยถ้ามาเจอหลวงพ่อจะถามว่าถ้าเวลาเองมีความอยากเองมีความทุกข์ไหมหรือเองมีความสุขมันไม่มีทางดิ้นเลยยังไงไงมันก็แพ้อริยสัจพวกมิจฉาทิฏฐิเหมือนพระพุทธเจ้าท่านถึงพูดนะว่าพอกงล้อของอริยสัจหมุนไปแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้ไม่มีใครต้านทานได้เพราะเป็นความจริงแท้ยังไงก็จริงความจริงยังไงก็จริงเมื่อไหร่ก็จริงแล้วไม่มีข้อโต้แย้งเถียงไม่ออกหรอกนี่เราค่อยภาวนาแล้วเราจะเริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธเจ้านะท่านเกิดมามีเลือดมีเนื้อมีร่างกายเหมือนพวกเรานี่เองแต่คุณงามความดีของท่านมากท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยตัวเองปัญญาของท่านมาก เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วก็ไม่ได้เอาตัวรอดยังมีความกรุณาเห็นพวกเรามีความทุกข์ท่านก็อดทนภาคเพียรสอนพวกเราการสอนธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขาอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดนะบทสอนนี่มันยากจริงนะเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขาโบราณบอกเข็นครกขึ้นภูเขาใช่ไหมครกตำข้าวเข็นขึ้นเขาไม่ใช่ง่ายแต่เข็นควายขึ้นเขายากกว่านะเพราะครกเนี่ยถ้าเราระวังดีๆก็ไม่กลิ้งมาทับเราหรอกแต่ควายเนี่ยแหวงเราได้ตลอดเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกรุณามากนะท่านอุตส่าห์ต้อนควายดุดุทั้งหลายนะให้มันดีขึ้นมาได้ไอ้ที่ไม่ดีท่านก็ปล่อยช่วยไม่ไหวท่านก็ปล่อยเหมือนกันนะด้วยความกรุณาของท่านนะที่ท่านไม่สอนบางคนนะเป็นความกรุณานะไม่ใช่ว่าโกรธเคืองว่าแหมมันดื้อรั้นเหลือเกินไม่สอนมันหรอกเกลียดขี้หน้ามันอะไรเงี้ยไม่ใช่สอนไม่ได้ท่านก็ไม่ไปยุ่งกับเขาไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาบาปมากขึ้นนอกจากไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปอีกนะนั้นความดีของท่านพวกเราก็ต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะโดยเฉพาะพวกผู้ช่วยสอนทั้งหลายเนี่ยนะสอนธรรมะสอนคนที่ควรสอนไม่ใช่สอนพร่ำเพรื่ออย่างเห็นหน้าใครก็เที่ยวโวยวายสอนเข้าไปทั่วนั่นไม่ใช่แล้วนั่นเล่าร้อนผิดธรรมชาติแล้วเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งไม่ก็เป็นพวกหลอกลวงไปแล้วเจอหน้าใครก็บอกจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหรือบอกว่าแม่เธอตายแล้วพี่อยู่ตรงนี้นะต้องมาทำบุญกับฉันเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารเนี่ยไปให้แม่ของเธออะไรเงี้ยเอาข้าวของนี่ไปให้แม่ของเธออะไรเงี้ยนี่มันหลอกอ่ะมันหลอกกินเลยนะงั้นเวลาจะสอนคนนะสอนคนที่ควรสอนคนที่ไม่ควรสอนก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเขาก็พัฒนาขึ้นนะบางคนก็ได้พัฒนาได้เราภาวนาแล้วเราจะรู้จักคุณของพระพุทธเจ้านะเราจะรักพระพุทธเจ้าไม่ใช่รักแบบเราเป็นเจ้าของนะแต่เรารักในน้ำใจของท่านชื่นชมในความสามารถของท่านแล้วก็เห็นแบบอย่างที่ท่านทำท่านดำรงชีวิตเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนทั่วไปนะสัตว์โลกจำนวนมากจนถึงวันนิพพานจะตายแล้วยังคิดถึงประโยชน์คิดถึงความสุขของคนที่ควรจะได้รับยังคิดถึงสุภัททะอะไรเงี้ยนะคิดจะทำยังไงจะไม่เกิดสงครามอะไรเนี่ยนี่คิดเพื่อสัตว์โลกทั้งหมดเลยเงินเรายังไม่ได้อย่างท่านหรอกแต่เราได้ยินธรรมะของท่านแล้วเราก็พยายามฝึกตัวเองเดินตามรอยของท่านไปรอยของท่านก็คือตัวโพชฌงค์7นั่นแหละเริ่มต้นก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละรู้ได้มากๆนะต่อไปมันก็เข้าถึงจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางจิตตั้งมั่นเรียกมีสมาธิสัมโพชฌงค์มีความเป็นกลางเรียกอุเบกขาสัมโพชฌงค์สังเกตให้ดีในโพชฌงค์7นะเริ่มจากสติลงท้ายด้วยอุเบกขาความเป็นกลางเวลาเราดูในสติปัฏฐาน4นะต้องไปอ่านดูลงท้ายของการเจริญสติปัฏฐานนะท่านบอกถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ก็คือเป็นกลางนั่นแหละเป็นอุเบกขานั่นแหละงั้นที่เราภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาจนกระทั่งในที่สุดเราเป็นกลางกับโลกเป็นกลางกับโลกเนี่ยโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นนะใจเราไม่เกี่ยวกับโลกก็พ้นทุกข์ไปวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะเวลาที่เหลือภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาไปนะทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวร่างกายขยับขยื่นรู้สึกตัวนะร่างกายหายใจรู้สึกตัวคอยรู้สึกไปรู้สึกร่างกายเนี่ยขยับไปขยับมารู้สึกไปนะ ดูง่ายๆร่างกายคอยรู้สึกเอาถือว่าวันนี้เราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเวียนเทียนตามวัดหรอกพระก็กลัวโควิดเหมือนกันหลายวัดนะยิ่งในกรุงเทพเนี่ยบางวัดท่านประกาศห้ามโยมเข้าวัดเลยห้ามคนพระก็ไม่ให้ออกจากวัดเรื่องพระไม่ให้ออกจากวัดเนี่ยวัดหลวงพ่อมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็ไม่ให้พระไปไหนอยู่แล้วให้พระภาวนาถ้าพระไปเดี๋ยวฟุ้งซ่านแต่ยุคนี้ถ้าไปแล้วเสี่ยงติดเชื้อโรคเข้ามาแพร่กับพวกพระด้วยกันญาติโยมมาหาอะไรนะเอาเชื้อโรคมาด้วยไม่ได้มาตัวเปล่านะมือถือดอกไม้ธูปเทียนมาเอาเชื้อโรคติดจมูกมาด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวังเอาทางที่ดีภาวนาอยู่ที่บ้านแหละสละเวลาวันนี้คืนนี้ถวายพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติบูชาไปทำอะไรไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าให้ลืมพุทโธแค่นี้ก็ดีถมเถไปแล้วงั้นไปทำเอานะจะได้ของดี